I am grateful to be with you.
Nagpasalamat ako nga makaupod kamo sa kalibugan nga priesthood sa meeting sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing adlaw. Ini dako nga hitabo sa kasaysayan sa simbahan 182 anyos nga nagligad sang 1834 sa Kirtland, Ohio. Nga tanan nga priesthood gitawag agud ululupod nga magmeeting sa isa ka 14 pies by 14 pies nga eskwelahan. Sa sinang meeting, si Joseph Smith ginpahayag nga nagsiling. Wala ninyo labaw nga nabalaan ang mga padulungan sining simbahan kag ginarian sang sa isa ka lapsag nga ginsabak sang iloy. Wala ninyo mahangpan ini. Pila lamang kabilog nga mga priesthood ang makita ninyo diri sining agabi. Apang ining simbahan magapuno sang North kag South America, ini magapuno sang kalibutan. Minilyon nga mga nagaangkon sa priesthood sa kapin sa 110 ka mga pungsod ang nagtilipon sa sining session. Siguro nakitaan sang propetang Joseph Smith ining tion kag ang mahimayaon nga palaboton sang aton unahan. Ang iminsay ko isa ka pagtinghua agud malaragway sinang palaboton kag kun anong dapat naton buhaton agud mangin kabayen sinang plano sang kalipayan nga ginhanda sang langit nga amay para sa aton. Antes kita nabunag nga nabuhi kita sa isang pamilya upod ang aton gin pakahitaas nga walay katapusan nga langiton nga amay siya nagtalana nga isas kaplano nga makasarang nga aton mag-abansi kag mag-uswag agud mangin kasubong niya ginhimo niya inibangod sa iyagong masaton. Ang tuyo niya sang plano amo ang maghatag sa aton sang pribiyo nga mga buhi nga walay katubtuban sa subong sa aton langit nun nga may ining plano sang ebanghelyo nagadulot sa aton sang mortal nga kabuhi kundiin nga pagatilawan sa kapromesa nga ginahatag nga paagi sa pagpasaguli ni Kristo kun sundon nato ang mga laye kag mga ordinansa sang priesthood makaangkon kita sang kabuhing walay katapusan pinakadako sa tanan nga dulot sang Dios. Ang kabuhing walay katapusan among kabuhi sang aton amay sa langit. Ang Dios nagsiling ang tuyo niya amo ang magpahitabo sang pagka-immortal kag kabuhing walay katapusan sang tao. Ang dakong tuyo sang kada nagkaangkon sang priesthood amo ang magbulig sa buluhaton sang pagtabang sa katawan sang magbangon padulong sa kabuhing walay katapusan. Ang kada pagtingwa sang priesthood kag kada ordinansa sang priesthood gintuyo sa pagtabang sa mga anak sang Dios nga magbag-o paagi sa pagpasaguli ni Jesucristo agun mangin miyembro sang ginpahimpit nga mga pamilya gani ang dakong buluhaton sang kada tawo amo ang pagpati magpati sa ebanghelyo magtuman sa mga sugo kag magtuga kag magpahimpit sa isa ka walay katapusan nga pamilya kag magbulig sa iban nga maghimo sang amuman. Bangod ini matuod ang tanan nga ginabuhat naton dapat makatumot sa pagtuyo parte sa celestial nga pag-asawahay ina nga kakahulugan nga kita dapat maghugpong kaupod sa walay katubtuban nga sa templo sang Dios dapat naton padasigon man ang iban nga maghimo kag matuman sa mga kasugtanan nga nagahugpong sa magtiayon nga ululupod sa ina siya ilapan sa sining kabuhi kag sa maabot nga kabuhian kalibutan. Nga importante ini sa kada isa sa aton bata o tigulang dikon o kon high priest anak o lalaki o kon amay ini bangod ang aton obligasyon sa priesthood amo ang magbutang sang aton mga pamilya kay sa mga pamilya sang iban sa tunga sang aton ginakabalakan sa tanan ng mga dakong desisyon dapat tun-an kon ano ang mga manginbunga sining mga pamilya sa pagmangin takos sa kabuhi upod sa langiton nga may kag sa anak wala sa atong pagilay sa priesthood mas importante sang sa sini. Ipatag ko sa inyo kung ano ang kaulugan sini sa isa ka dikon nga nagapamati karon sa gabi bilang isa ka miyembro sa isa ka pamilya kag korom sa iya pamilya may ara o kon wala sang dalayon nga pagpangamuyo o kon masami nga home evening niya may magabatyag sini nga mga obligasyon magtawag sa pamilya tanan para magpangamuyo magbasa sa kasulatan ang dikon magdasig nga magbuylog nga magayuhom nagapadasig siya sa iya mga utod nga magpartisipar kag dayawon niya sila kon ginahimo nila magpangayo siya sang bugay sa iya amay kon ang pag-eskwela magasugod o kon sa iban nga mga pagkinanglan base wala siya sang amo nga kaimpit nga amay apang ang handom gid sang iya tagipuson para sa yatong inagihan magkadala sa mga gawom sang langit sa mga palibot sa iya bangod sa iya pagtuo siya magatinghua sang pagpangabuhi sa pamilyang ginahandom sang dikon bugos niya nga tagipuson ang teacher sa Aaronic Priesthood magalantaw sang iya home teaching asa ini bilang opportunity agud buligan ang ang Ginoo ang magbago sa mga kabuisang pamilya, ang Ginoo ang mapanugyan sinang doctrine and covenants. Ang katungdanan sa isakit si Amo ang dalayon ng magbantay sang simbahan kang magupod kang magpabakod sa ila. Ilang taon nga wala sang kalautan sa simbahan o kundi magpagpalangganay. Kada isa o kung pagbinutig o kung pagchismis o kung malaot nga paghambalanay. Kasubong, ang priest sa Aaronic priesthood ginatagan sining mando. Ang tungdanan sang priest amo magwali, pagtudlo, magpaathag, maglaygay, kag magbunyag, kag magalagad sang sakramento, kag magbisita sa balay sa kada miyembro, kag maglaygay sa ila nga magpangamuyo sa pag nga maghambal kag sa tago, kag maghimo sa tanan nga mga katungdanan sa pamilya. Basi mamangkot kamo, subong ko sang ako batanon nga teacher kag priest kung paano ko atubangon yadtong mga paghangkat. Hindi gid ako patud kung paano ako maglaygay nga magkatandog sang isa ka pamilya hulag padulong sa kabuing walang tapos nga hindi makasaklaw o kung daw sa pagpangita sa iyo. Tunaan ko nga ang paglaygay lamang nga nagapabago sa mga tagipuso naghalin sa balaan ng Espiritu. Na masamay matabo samtang kita nagsaksi parte sa manluwas perpekto nga miyembro sang pamilya sa to nagkaroon samtang natumo na taragugma sang sa iya ang kalinong kag paghidayat magalambo og puluyan nga ginabisan nato ang balaan ng espiritu magabulig sa ato paglagad sa mga pamilyo ang batan-on nga nagaangkon sang priesthood sa iya pagpangamuyo sa iya paghambal sa iya pagpadasig sa mga miyembro sang pamilya magdala sang impluwensya kag halimbawang sang manluluwas sa ila una-una kag tagipusoan isa ka maalam nga priesthood sang priesthood nagpakita sa akon nga nahangpan niya ina kin pangabay ang niya nga anak ko nga lalaki nga magpamuno siya sa ka-home teaching nga pagbisita nagsiling siya ang pamilya basi magpamatok sa iya laygay apang ang simple nga pagtudlo kag pamamatod sa isa ka batang lalaki basi makatandog sa ila gin patiga nga mga tagipusoon anong mahimo sang batanon nga elder sa pagpatabang sa nga magtuga sa mga pamilya nga walay katapusan basi manuglakat na siya sa misyon makapangamuyo siya sang bulubos siya tigpuson nga makakita siya makatudlo kag makabunyog sang pamilya madumduman ko ang gwapo nga batanon upod ang panahon matahom nga tian kag iya matahom nga duha ka dyutay nga babaye nga nagalingkod upod sa akon kag sa akon misyon nga kaupod ang balaan ng espiritu nagkari kag nagsaksi sa ila nga ang ebanghelyo ni Kristo gin panumbalik nagpati sila singtuman nga sila magpamang pangayo kun sarang namon pagkamayuhon nga duha nga ka bata subong makitan nga inhimo sa aton meeting sang sakramento miara na sila sang handom para sa ilang mga anak nga mabugayan apang wala nila mahangpan ang matuod nga bugay. Bugay posible lamang sa mga templo sang Dios pagkatapos nga sila makahimo sa mga kasultanan. Masakit gihapon ang akon pang maghunauna sinang magtiayon kaysa yadtong dyutay nga babae siguro karon dalagko na nga wala sang promesa sang pamilya nga walay katapusan mga ginakan nila may ginbatyag nga dyutay parte sa bugay sang utani nangin ila paglaom ko nga sila bisan paano sa diin makaangkon pagid sang oportunidad nga mangin takos para sa pamilya nga walay katapusan. Nagiban nga mga elder pakato sa misyon makaangkon sang mas malipayon nga imanegihan subong sang anak ko nga lalaki si Matthew. Siya sang kaupod niyang nakasapo sang imol nga balo nga walo ang kabataan. Luyag niya para sa ila ang luyag ninyo, ang pamilya nga walay katapusan. Sa anak ko, iniidaw sa imposible kung daw hindi matabo sa sina nga higayon. Ginbisitahan ko ang dyutay nga siyudad, tinuig nagligad pagkatapos nga bunyagan sang anak ko ang balo. Kagindapit niya ako mga makilala ang iya pamilya. Naghulat ako sing dyutay bangod ang iya mga anak kaupo ng madamo nga apo nagkarihalin sa pila ka mga chapel sa lugar. Ang isa ka anak nga lalaki husto nga nagalagad sa isa ka bishopric. Kagang tanan nga anakin bugayan sang kasugtanan sa templo kag nahugbong sa pamilya nga walay katapusan. Sang nagpaalam ako sa mahal nga sister ginakos ako kag nagsiling siya. Palihog. Hambali si Matthew nga magbalik antes ako magtaliwan. Siya nakaangkon bangod yadtong himpit nga mga elder sang malipayon nga pag-abot sang kabuhing walay katapusan. Mga butanga isa sa mga RM nga elder dapat magbuhat agud mangin matuod sa panad nga magtingwa sa kabuhing walay katapusan para sa isa iya kag sa palangga niya kag Wala na sa importang panadiri kag sa walay katubtuban nga pag-asawahay. Nabatean ninyo ang maalam nga laygay pati sa magkimo sa pag-asawahay. Nga isa kaulo-unahon nga plano bago matapos ang misyon ng himpit nga makaangkon sa priesthood, maalam nga magahimo sini ang pagbinag-binag sa pag-asawahay. Dapat niya dumdumon nga siya nagpili sa mga ginikanan sa iyang mga anak kag sa mga panalublion niya. Magapili siya sa mga tapos maukod, magpangita, ng magpangamuyo. Siguro niya ang iya pag-pangasawon may kasubong ng mga katalaksyan nga parte sa pamilya kag pati sa katuyuan sa Ginoo parte sa pag-asawahay kag siya. Kag siya ang tawo nga luyag mutugyan sa kalipansang imo anak. Si President Eldon N. Eldon Tana naghatag ng maalang laygay ang mga ginikanan nga amo padunggan sang labaw sang sa iban. Amo ang mga ginikan nga sang maabot nga mga anak. Yadtong mga anak nga kamataro nga pinakamaayo nga ginikanan nga magatag nga mahatag mo matinlo nga mga ginikanan kag ang pagkaputi makaamlig sa imo mga anak, utang mo sa imo anay. Karon may mga bana kag mga amay nga nagapamati. Ano ang buhaton ninyo? Ginalauman ko nga ang andom ninyo, magdugang, agod maghimo sang kakinanglan nga pagbago sa inyo, kag sa inyo pamilya, agod mga buhi sa celestial ginitar sa pila ka adlaw. Bilang priesthood nga amay upod, ang imo sa makatandog sa mga tagipuson sa kada miyembro sang pamilya nga magpaabot sinang alaw. Adlaw, nakatambong ka sa imong meeting sa Sacramento. Upo ang imong pamilya, maghiwat ka sang meeting sa pamilya kung diin ang balaang espiritu ginadapit, mga muyo ka. Upo sa imong asawa kag pamilya, maghanda ikaw kag magdala sang imong pamilya sa templo. Magalakat ikaw upo sa ila sa banas sa walay katapusan nga pamilya. Trataron mo ang imo asawa nga mga anak kag mga subong sa pagtatasang langit nun nga amay sa imo. Sundon mo ang halimbawa sang manluluwas. Agudalhon ang pamilya mo sa ila alagyan, sa iya alagyan. Wala sang gahom o konflikto nga sarang o kung dapat ipabilin paagi sa bertod sang priesthood lamang sa pagbuyog. Malaba nga pasensya pagka malulu kag pagpaubos kag gugma nga walay pagkuno-kuno. Pagi sa pagkabuot, pagputli sang hibalo, pagpalapad sining tuman sang kalag, nga wala sang pagpakuno-kuno kag walang pagtiplang. Nagabadlong sa galeon nga may kaabtikon, ginpapatyag sang balaan nga espiritu, kag dayon nga magpakita sa pagkatapos sang dugang nga pagpalangga sa iya nga ginbadlong kay base, kabigon kanya nga kaaway. Ang Ginoo naghambal sa mga amay sa priesthood kung ano ang mga sayi sa mga amay sila mangin. Siya nagsiling, palanggaon mo ang imo asawa sa bugos mga tigipusoon kag mangin himpit ka sa iya kag wala na sa iban pa. Sang ang Ginoo naghambal sa angay bana kag asawa, siya magnang mando, hindi ka mo magbuhat sang adulteryo o kung maghimo sang bisan, ano kasubong sini. Sa batanon, ang Ginoo nagbutang sang talaksan, kabataan. Magsunod sa inyong mga ginikanan sa tanan nga butang kay ini maayos nga makapalipay sa Ginoo kag panunggan ang inyo amay kag iloy. Sang Ginoo naghambal sa tanan nga ara sa pamilya, ang laygay niya amo ang magpalangga kag magsuporta sa kada isa. Ang pangabay siya sa aton nga magtinguha sa paghimpit sang mga kabuhi sa kada miyembro sang pamilya ang magpabakod sang mahuyang magpakingita sang nagatalang nga isa kapalangga kag magpalipay sa ila magkabago sa nga makabagot kabakod sa espiritu ang Ginoo nga pangabay ngay mo nato nang tanan ug buligan niya to mga nagtaliwan sa aton kaliwat amin kaupod sa aton puluen sa walay katubtuban ang high priest group leader nga nagabulig sa maukod sa pagtabang sa katawhan nga nabalaan nga ila nga ilang mga katigulangan kag magdala sa ilang alan sa templo magaluwas sa yadtong magtaliwana na may magkapasalamat sa yadtong high priest sa maabot nga kalipun kag yadtong nagdulot sa mga ordine sa bangod. Wala ini malimutan sa mga nagahulat nga pamilya nila sa kalibutan sa espiritu. Ang propeta nagsiling, ang pinakalabing importante nga bulaton sa Ginoo ang mahimo gid ninyo para sa sulod sang kaugaling ninyo nga puluyan. Home teaching, buluhaton sang bishopric, kag iban nga mga katungdanan sa simbahan. Nan importante apang pinakalabing importante amo ang buluhaton sa sulod sang inyo puluyan. Sa inyo puluyan, sa pagalagad ninyo sa priesthood, ang pinakadako sang bili amo ang dutay nga mga buhat nga nag Puhulig sa aton, kag sa aton mga pinalangga nga magabuhat padulong sa kabuhing walay katapusan. Yadtong mga buhat daw sa dutay sa sining kabuhi apang mga ini magadala sa walay katapusan sa bugay sa katubtuban. Samtang hipit sa aton sa pag-alagad agon, magbulig sa mga anak sang langiton nga may nga makapuli sa iya, mangintakos kita sa panamiyaw sa aluyag natun, tanan nga mabatian kon tapos na dotano natun nga pag-alagad. Ini pa namiyaw, maayugid, butanan, kag masaligan nga alagad kay masaligan ikaw sa patikang sang isa sang pilaka mga butang. Pagayon kita nga manuggahom sa ibawaw sang madamo nga mga butang, magsulod ka sa kalipay sang imo agalon. Kapun sa itong madamo nga mga butang, amo ang promesa sang madayong kaliwatang pangamuyo ko nga kita tanan mangintakos nga magbulig sa iban nga mangintakos sa ilang langiton nga bugay sa puluyan sang aton Amay sa langit kag sang iya anak si Jesu Kristo. Sagrado ang ngalan ni Jesu Kristo. Amen.